ефіры свабода ў Менску 23 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч сёння ў свеце. У Саудовской Арабии женщины отримали право удельничать у голосовании и выставлять свою кандидатуру на муниципальных выборах. Про это сегодня обвестил саудовский король Абдулла. С этого часу саудовские женщины так само смогут уваходить у консультативную раду, законодавчий орган у системе керования Саудовской Арабии. Саудовские активисты, которые долгий час вели барацьбу за надання жанчынам большых правоў, павіталі гэтую навіну. Аднак да бліжэйшых муніцыпальных выбараў, які адбудуцца ў чацвер, гэтыя новаўвядзенні яшчэ не набудуць юрыдычнай моцы. У Рамале сёння тысячы палестынцаў павіталі кіраўніка палестынскай аўтаноміі Махмуда Абаса, які ў пятніцу афіцыйна звярнуўся ў Раду бяспекі ААН з просьбай прызнаць незалежнасць палестынскай дзяржавы. Выступаючы перад мітынгоўцамі, Абас заявіў, што гэтая падзея з'яўляецца, як ён выказаўся, пачаткам палестынскай вясны. Раней сёння міністр замежных справ Ізраілю Авігдор Ліберман заявіў, што калі б ААН пачала разглядаць заяўку палестынцаў аб прызнанні незалежнасці іх дзяржавы, гэта мела б сур'ёзныя наступствы. Прадстаўнікі Егіпту і Іспаніі, выступаючы на пасяджэнні Генасамблеі ААН, падтрымалі палестынскі зварот. Злучаныя Штаты ў сваю чаргу заявілі, што накладуць вета на любое рашэнне, якое прадугледжвае ўхваленне аднабаковай палестынскай заяўкі. Квартэт міжнародных пасярэднікаў па ўрэгуляванні блізкаўсходняга канфлікту ў складзе Злучаных Штатаў, Еўразвязу, Расіі і ААН у пятніцу прапанаваў новы план, заклікаўшы ізраільцаў і палестынцаў на працягу месяца аднавіць перамовы з новым парадкам дня. У Пакістане праходзіць пасяджэнне найвышэйшага палітычнага кіраўніцтва краіны і вайсковага камандавання. Абмяркоўваюцца заявы афіцыйных асобаў у Вашынгтоне аб магчымай датычнасці пакістанскіх спецслужбаў да нападаў ваяўнікоў у Афганістане. Прэм'ер-міністр Юсуф Раза Джыляні заявіў, што абвінавачанні на адрас Ісламабаду ў дапамозе экстрэмістам гуляюць на карысць ворагам Пакістану. 13 верасня ў цэнтры Кабула адбыўся напад ваяўнікоў на некалькі аб'ектаў, уключна з амбасадай Злучаных Штатаў. Адказнасць за гэтую акцыю складаюць на групоўку Джалалудзіна Хакані, базы і лагеры якой, як паведамляецца, знаходзяцца не толькі ў Афганістане, але і на паўночным захадзе Пакістану. Раней Вашынгтон неаднаразова заклікаў пакістанскія ўлады ўчыніць больш эфектыўныя захады ў справе ліквідацыі групоўкі Хакані. Улады Пакістану сцвярджаюць, што не валодаюць неабходнымі сіламі і сродкамі для процідзеяння тэрарыстам. Працягваем навіны. У Лібіі сілы нацыянальнай пераходнай рады сёння працягнулі наступ на Сырт, родны горад зрынутага лібійскага дыктатара Муамара Кадафі. Паведамляецца, што войскі новага ўраду ўсталявалі на подступах да Сырту новыя кантрольна-прапускныя пункты і снайперскія пазіцыі. Тым часам прадстаўнік Кадафі заявіў, што ад авіаўдараў НАТО ў горадзе загінулі сотні мірных жыхароў. У суботу ў баях за Сырт загінулі 7 чалавек, больш за 150 атрымалі раненні. Прэзідэнты Расіі, Украіны Дмітры Мядзведзеў і Віктар Янукович правялі ў суботу перамовы ў Падмаскоўі. У сустрэчы, якая прайшла ў нефармальнай абстаноўцы, удзельнічаў і прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін, які прыляцеў на верталёце пасля з'езду партыі «Адзіная Расія». Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Зараз на хвалях свабоды перадача «Свабода ў турмах» у другой паўгадзінцы праграма Сергія Навумчыка